Acum, în această seară, aș vrea să învățăm despre mândrie, să predicăm despre mândrie. Oare e important să predicăm despre mândrie? Da, dar când predicăm despre mândrie, trebuie să învățăm să o biruim. E aici cineva care are probleme cu mândria și are nevoie să o biruiască, să ridice o mână sus. Na, în seara aceasta, pentru cei ce au ridicat mâna sus, voi predica, dar predica, de fapt, e pentru cei ce n-au ridicat mâna sus. Știți de ce? Pentru că un om mândru, ca să poată să biruiască mândria, întâi trebuie să recunoască că o are. Proverbe 16 cu 18 este cuvântul la care vreau să ne oprim în această seară și nu numai pentru că suntem la un studiu biblic. Vreau să învățăm despre asta. Uitați-vă ce spune Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Frați și surori, am spus, când venim în casa Domnului, Dumnezeu totdeauna vrea să lucreze ceva spre binele nostru. De ce se mai predică și despre mândrie în casa Domnului? Știți de ce? Pentru că nu-i păcat mai periculos, mai grav, mai aducător de osândă ca păcatul mândriei. Și de ce spun că este foarte periculos păcatul acesta? E și foarte înșelător. Știți dumneavoastră că un om beat, dacă îi spui că e beat, nu te contrazice totdeauna. Câteodată zice, da, am băut, îți beat. Un om curvar, și ăla, dacă îl pui la colț cum trebuie, zice, da, am păcătuit, sunt curvar. Dar un om mândru, Doamne, cât de înșelat este. Știți dumneavoastră că sunt oameni care sunt mândri de smerenia lor? Pe cum să-i zice lui că el e mândru? Când el e mândru de smerenia lui. Ca să înțelegem mândria, frați și surori, mă rog Domnului ca în această seară să ne deschidă mintea și inima fiecăruia dintre noi. Amen. Știți că a fost primul păcat care a apărut în univers? Mândria. Primul păcat. Și dacă noi astăzi suntem în starea în care suntem ca oameni și dacă omenirea este în starea în care este, este pentru că mândria și-a făcut loc în univers. Dar din capul locului aș vrea să spunem ce nu este mândria. Pentru că adesea o confundăm cu ceea ce n-ar trebui să o confundăm. Mândria, n-aș vrea să creadă cineva că are de a face cu o imagine bună de sine. Pentru că vor zice unii, ca să fii smerit, trebuie să te disprețuiești pe tine însuți. Și nu-i așa. Nu-i așa. Aia nu-i mândrie. Aia se numește, era să zic prostie. Mândria nu are de a face cu imaginea de sine. Vă rog să înțelegeți asta. Pentru că Dumnezeu este acela care vrea să fim oameni echilibrați. Ca să fii smerit, nu trebuie să ai o imagine proastă despre tine însuți. Și de ce nu trebuie să ai o imagine proastă despre tine însuți? Știi de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a coborât pe pământ ca să-ți dea o identitate. Domnul Iisus Hristos s-a coborât pe pământ ca prin credința în El să ai dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Și dacă ești copil al lui Dumnezeu, nu e normal să crezi despre tine că ești altceva, ci în Iisus Hristos tu ești cineva. Mai zic o dată, în Iisus Hristos tu ești cineva. Dragii mei, știți că Domnul Iisus Hristos ne spune în Epistola către Evrei, capitolul 2 cu versetul 11, ne spune că lui nu i-a fost rușine să ne numească frați. Înseamnă că noi suntem cineva în El. Și dacă vreți mai mult, Domnul Iisus, care n-a avut păcat, vă rog să luați în considerare asta, ne-a arătat că o imagine corectă despre sine este importantă. Și eu știu de ce vorbesc despre lucrurile acestea. Pentru că trăim într-o perioadă în care depresiile își fac de cap în lume și orice om depresiv ajunge să fie păcălit de diavolul și îi spune așa: tu ești nimic, tu nici nu mai merită să trăiești, tu ești nimic. Nu mai ai niciun rost pe pământul acesta. Ei bine, eu stau în această seară la amvonul Bisericii Poarta Cerului și vă spun încă o dată, în Iisus Hristos, voi sunteți cineva, dar trebuie să fiți ai Lui. Diavolul caută să deformeze imaginea de sine pe care trebuie să o avem. Și ea trebuie să fie o imagine foarte echilibrată. Domnul Iisus Hristos n-a cunoscut păcat, n-a fost mândru. A fost smerit dimpotrivă. Dar fiți atenți ce spune în Ioan, capitolul 13, versetul 3, versetul 4, versetul 5, unde Domnul Iisus Hristos face spălarea picioarelor ucenicilor Săi. Și știți cum începe aici cuvântul? Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, deci știa cine este El, nu-i așa? Știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Vă spun asta, dragii mei, ca să vedeți. Domnul Iisus Hristos, care era smerit, n-a uitat nicio clipă cine este El. Și vreau să înțelegem fiecare dintre noi, cei ce participăm la acest studiu biblic în această seară, încă o dată, mândria nu are nici de cum de a face cu o imagine proastă despre tine însuți. Dimpotrivă, tu trebuie să știi cine ești și tu ești cineva în Hristos. E o cântare care ne ajută pe noi să înțelegem ce înseamnă o imagine corectă de sine. E o cântare pe versurile lui Costache Ioanid și cântarea spune: sunt străin și călător. N-am aici palate, dar eu nu uit cine sunt. În țara fără nor, ale mele-s toate. Numai vă rog, cântarea aceasta, vă rog să o ascultați cu atenție, fiecare vers al ei, ca să înțelegem că în Hristos noi suntem cineva. Te rog, Matei.
Sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele-s toate, dar în țara fără nor, ale mele-s toate, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele-s toate, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele-s toate. cât pentru mine. Dineat când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Avem e una, casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Și la bine și la greu, eu al lui sunt, el al meu. Eu nimic, el Dumnezeu, dar ce avem e una. Și și la greu, eu al lui sunt, el al meu. Eu nimic, el Dumnezeu, dar ce-avem e una, dar ce-avem e una.
Mulțumesc, Matei, Domnul să te binecuvânteze. Dar nici eu nu s-al oricui, așa cum ar zice diavolul. Diavolul ar vrea să zică că tu ești un nimic, că tu ești un nimeni. Însă ce frumoasă identitate ne prezintă Ioanid în versurile acestea. Dar nici eu nu s-al oricui, lui îi sunt cununa. Casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Și la bine și la greu, eu al lui sunt, el e al meu, e drept că eu nimic sunt, el e Dumnezeu, dar ce avem e una. Am spus lucrurile acestea și am vrut să cânte Matei această cântare, ca să înțelegem fiecare dintre noi că nu e drept în dorința noastră de a fi oameni smeriți să-l lăsăm pe diavolul să-și pună piciorul pe capul nostru și să zică că tu ești nimic. Noi, dragii mei, dacă suntem nimic, suntem în smerenia noastră în comparație cu Dumnezeu. În comparație cu Dumnezeu, dar nimicul acesta a fost luat de Dumnezeu și a căpătat valoare prin Iisus Hristos. Și de aceea nu-l vom lăsa pe diavolul să vină să ne spună că noi n-avem valoare și că nu suntem nimic. Și atunci, vedeți ce îngustă-i muchea asta. Ni se spune să fim smeriți, dar să nu uităm nici cine suntem în Hristos. Haideți să înțelegem, vorbind despre mândrie în această seară, că ea este cel mai distrugător lucru din tot universul acesta. Poate n-ați privit-o niciodată atât de grav, dar nu este lucru mai distrugător decât mândria. S-ar putea să stați să vă faceți socotelile în mintea dumneavoastră și să ziceți, stai, domnule, că mai e ceva, mai e păcate grele. Mai zic o dată, e cel mai distrugător lucru din univers. Noi am mai vorbit în biserica aceasta despre 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte și începea acolo cu ochii trufași, adică cu mândria. Haideți să înțelegem ce este de fapt mândria asta, care este atât de mult înfierată în Sfânta Scriptură și despre care spunem că este atât de periculoasă. Ce este de fapt mândria? În primul rând voi spune că mândria este o atitudine de independență față de Dumnezeu. Adică, cum e asta? Știți cum e? Când oamenii uită că ei sunt nimic, el e Dumnezeu, încep să creadă că ei sunt, de fapt, cineva fără Dumnezeu. Și atunci auzim afirmații de genul ăsta: eu îmi conduc viața mea cum vreau eu. E viața mea și fac ce vreau cu ea. Eu fac ce simt că trebuie să fac. Tocmai asta vorbeam, numai sâmbătă seara vorbeam cu un tânăr aici, în biroul bisericii, stăteam de vorbă și a zis: așa simt eu că trebuie să fac cu viața mea. Și am zis: nu contează ce simți tu, că simțul îți poate aduce diavolul câte vrei, contează ce simte Dumnezeu. El contează pentru că El ți-a dat viață. Dragii mei, spun ca să înțelegem ce e mândria, primul lucru am spus că este o atitudine de independență față de Dumnezeu. Și acum veți veni dumneavoastră, cei ce sunteți aici, și zici: frate Nelu, predică asta chiar că nu prea ni se potrivește, că noi nu suntem într-o atitudine de independență față de Dumnezeu, că de aia suntem în biserică. Eu totuși aș zice să ne cercetăm bine. Pun așa întrebarea asta: te rogi în mod regulat. Dar ce are asta cu mândria? Are cu dependența ta de Domnul. Dacă nu te rogi în mod regulat lui Dumnezeu, înseamnă că ți se pare că poți și fără rugăciune, nu-i așa? Și asta denotă o atitudine de independență față de Dumnezeu. Citești în mod regulat din Scriptură. Dacă nu citești în mod regulat, înseamnă că tu știi cărarea pe care trebuie să mergi și n-ai nevoie de călăuzire prin cuvânt. Vii în mod regulat la casa Domnului. Cauți părtășia cu frații. Pentru că dacă nu se întâmplă lucrurile acestea, înseamnă că tu poți, undeva în subconștientul tău, vine gândul acesta că tu poți și fără Dumnezeu. E o atitudine de independență față de Dumnezeu. Și lucrul acesta este mândrie. De asemenea, mândria este o atitudine de nerecunoștință față de Dumnezeu. Așa de mult m-am bucurat duminică, la sărbătoarea mulțumirii, să văd că poporul Domnului se poate aduna la oaltă să mulțumească lui Dumnezeu. Însă, vai, de atâtea ori ne intră în cap că noi ce avem e normal să avem. Ni se pare că e normal să avem ceea ce avem. Și știți că nu mulțumim Domnului pentru ceea ce avem? L-am ascultat pe Abi, căprarul... Luni seara te-am ascultat, Abi aici cu noi. Câți ați ascultat pe internet măcar mărturia lui Abi luni seara aici? Ridicați o mână sus. Așa, s-a fost destul de mulți. Abi a avut un accident și a pierdut o mână. Și știți ce am remarcat în mărturia lui? A spus: mâna asta pe care o are acum, proteza aceasta, a zis, l-a costat 90.000, nu greșesc, nu? 90.000 de euro. Știți ce am zis stând în fața calculatorului și mă uitam? Știți ce am zis atunci? Doamne, pentru o bucată de mână, 90.000 de euro. Și Dumnezeu ne-a dat gratis. Dar câți dintre noi mulțumim lui Dumnezeu pentru mâinile pe care le avem în mod regulat? Nu simțim nevoia, că ni se pare că e normal să le avem, nu? Așa ni se pare că e normal să avem ochiul, e normal să avem urechea, e normal să avem mâna. Dar când auzi ce prețuri își cer oamenii pentru o bucată de mână, abia atunci înțelegi ce valoare a investit Domnul în tine și ți se pare că le ai. Însă, dragii mei, atunci când avem o atitudine de nerecunoștință față de Dumnezeu, asta este mândrie. Tu ai gratis atâtea lucruri în trupul tău, gratis. Că-și ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Asta este mândria. o atitudine de independență față de Dumnezeu, o atitudine de nerecunoștință față de Dumnezeu și o atitudine de superioritate față de alții. Adică, ce înseamnă asta, atitudine de superioritate față de alții? Să crezi că tu știi mai mult decât alții. Și poate vei zice, păi frate, chiar știu, în anumit domeniu, dacă mă pun alături de dumneata să vorbim despre calculatoare, eu știu mai multe. Și s-ar putea că știi mult mai multe despre calculatoare decât mine. Da, dar sunt domenii în care nu știi atâtea. Înțelegi? N-ai dreptul să ai o atitudine de superioritate față de alții. Pentru că tu știi ceva mai mult decât alții în domeniul acesta, dar în celălalt ești pe departe de ceea ce știu părinții tăi. Că s-ar putea să zici, a, părinții mei nu mai știu atâtea. Asta e mândrie. Părinții tăi știu mult mai multe decât tine. Că ai învățat tu din cărți nu știu câte lucruri, n-ai dreptul să te crezi superior, nu? Sau să crezi că tu poți mai mult decât alții, s-ar putea să poți în anumite domenii, dar în altele nu poți mai mult decât alții. Sau să crezi că ai mai mult decât alții și s-ar putea să ai mai mult decât alții într-un anumit domeniu. Poate bani mai mult decât alții, dar nu fericire mai multă decât alții. Era o istorioară interesantă pe care îngăduiți-mi să vă citesc. Un tată bogat a vrut să-i dea o lecție de viață fiului său, așa că l-a dus să vadă cum trăiesc oamenii săraci. Însă el a avut parte de cea mai importantă lecție de viață. Zice așa, într-o zi un om foarte bogat a decis că este timpul ca fiul său este suficient de mare încât să vadă realitatea cu ochii lui. Așa că l-a dus să vadă cum trăiesc oamenii săraci. Poate așa va aprecia ce i-a oferit până acum. Bărbatul și fiul său au petrecut câteva zile alături de o familie săracă, într-un sat uitat de lume. Pe drumul către casă, bărbatul și-a întrebat copilul. Și fiule, cum ți s-a părut călătoria noastră în sat? Și copilul răspunde, a fost o experiență incredibilă, tati. Acum știi cum trăiesc oamenii săraci? A mai întrebat tatăl. Da, a spus scurt și direct copilul. Ce ai învățat din această experiență? A adăugat tatăl. Și uitați-vă ce răspunde copilul. Copilul dintr-o familie bogată. Noi avem un câine, ei au doi. Noi avem luminițe în grădina din spatele casei, ei au stelele ca lumini pe timp de noapte. Noi avem o piscină pe care o folosim doar în weekenduri. Ei au o baltă în care se scaldă în fiecare zi. Avem o mică bucată de pământ care este îngrădită cu sârmă și beton. Ei au câmpuri libere cât vezi cu ochii. Noi avem servitori care ne fac toate poftele. Ei îi servesc pe alții. Noi ne cumpărăm hrana, ei cresc fructe și legume. Noi avem ziduri în jurul casei pentru a ne proteja. Ei au prieteni dispuși să facă orice pentru ei, a spus micuțul. Tatăl a amuțit când a auzit cuvintele fiului său, apoi băiatul a adăugat. Mulțumesc, tată, pentru că mi-ai arătat cât suntem de săraci. Acum, de ce v-am citit asta? Ca să înțelegem că dacă cineva crede că are motive să se mândrească că el are mai mult decât alții, s-ar putea să se înșele amarnic, s-ar putea ca în anumite domenii să fie mult mai sărac. De aceea o atitudine de superioritate față de alții e mândrie, numai mândria e goală, ca butoiul acela din fabula atât de cunoscută. Dragii mei, pentru că vorbim de mândrie, cred că e drept să ne punem întrebarea fiecare dintre noi. Doamne, nu cumva m-a mușcat șarpele? Nu cumva sunt prins? Dar fiecare dintre noi trebuie să ne punem întrebarea asta. Vă rog să luați în considerare, există câteva simptome ale mândriei. Așa ca la doctor. După simptome se analizează dacă este boală. Știți când ești prins de mândrie? Când găsești foarte ușor greșeli la alții. Atunci să știi că te-a prins mândria. De asemenea, Când ai un spirit foarte critic la adresa altora, nu poți să ai un spirit foarte critic decât de pe o poziție de superioritate față de alții. Când ai un spirit foarte critic față de alții, să știi că te-a mușcat șarpele. Când ești interesat mai mult de ce cred alții despre tine, decât de ceea ce ești de fapt înăuntru tău, să știi că te-a mușcat șarpele. Când vrei poza să iasă mai bine, imaginea să dea mai bine în fața oamenilor, te-a mușcat șarpele. Pentru că preocuparea noastră de bază trebuie să fie inima. Când cineva te critică și te deranjează tare, te irită din calea afară și sari îndată să te aperi, atunci când cineva are o părere nefavorabilă despre tine, atunci să știi că te-a mușcat șarpele. Când nu poți accepta sfatul altuia, când nu poți să înveți de la altul, e bai, te-a mușcat șarpele. Când nu mai poți de dorința de a fi băgat în seamă, când te deranjează faptul că cineva nu te-a salutat, când te deranjează faptul că cineva n-a dat mâna cu tine, ai grijă că s-ar putea să fie o problemă. Știți de ce spun astea, dragii mei? Pentru că mândria asta este de mai multe feluri și e foarte subtilă. Atenție, e foarte subtilă. Știți dumneavoastră că este mândria aia tip păun, în care se umflă păunul să arate cine este el, dar este și mândria aia tip broască țestoasă. Mă ascund să nu-mi vadă nimeni slăbiciunile, să nu vadă nimeni cine sunt eu de fapt. Dar și una și alta este mândrie. De aceea spun, suntem chemați, dragii mei, să ne verificăm, să ne rugăm și să zicem, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Acum, dragii mei, în această seară aș vrea doar să vedem cât de destructivă este mândria. Să învățăm doar cât este de destructivă, ca după aia cu o altă ocazie să învățăm cum poate fi biruită mândria. În această seară aș vrea fiecare dintre noi să înțelegem că mândria de fapt are de a face, e foarte interesant, are de a face cu comparația. De aici pornește mândria, de la comparație. Mândria nu vrea mai mult, ci vrea mai mult decât cineva. Aia e mândrie. Mândria nu e pentru că ești bogat, ci pentru că ești mai bogat decât cu tare. Aia e mândrie. Mândria nu e pentru că ești deștept, ci pentru că vrei să fii mai deștept decât cu tare. Și aici începe mândria. Comparația, plăcerea de a fi deasupra altora. Haideți să vedem câteva moduri în care mândria distruge viețile oamenilor. Știți de ce facem asta? Ca să știm să ne ferim de mândrie. În primul rând, mândria distruge relația cu Dumnezeu. Să nu uităm asta. E primul lucru pe care vreau să-l spun. Mândria distruge relația cu Dumnezeu. Mă întorc la Proverbe 6 cu versetul 16, unde cuvântul Domnului zice, 6 lucruri urăște Domnul, urăște Domnul, urăște Domnul. Și chiar 7 îi sunt urâte. Și începe. Ochii trufași, adică ochii plini de mândrie, pe aceștia îi urăște Domnul. Înțelegem noi așadar că mândria ne pune în postura de a fi urâți de Domnul, ne strică relația cu Dumnezeu. Poți să pui pe ecran Proverbe 16 cu versetul 5? Ca să mai vedem și versete pe ecran, poate că îl citim împreună dacă reușim să-l avem pe ecran. Proverbe 16 cu 5. Spune aici cuvântul Domnului așa. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Vă dați seama? Haideți să citim împreună. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Adică ce înseamnă asta, dragii mei? Când Dumnezeu vede mândrie, Dumnezeu este deja dușman al mândriei. Este pe poziția îi este scârbă lui Dumnezeu. Ca să folosesc termenul scris aici în Proverbe 16:5, lui Dumnezeu îi este scârbă când vede o inimă plină de mândrie. De ce urăște Dumnezeu așa de tare mândria oare? V-ați pus întrebarea, de ce o urăște chiar așa de tare? Știți de ce? Două motive vă dau. Întâi, pentru că mândria l-a creat pe diavolul. Că vin foarte mult și zic, dacă Dumnezeu e bun și așa, de ce l-a făcut pe diavolul? Dumnezeu nu l-a făcut pe diavolul. Dumnezeu a făcut pe Lucifer, o ființă desăvârșită în frumusețe. Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer o ființă strălucitoare. Citiți cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 14, citiți în Ezechiel 28 și veți vedea, erai desăvârșit în frumusețe. Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer, dar mândria l-a creat pe diavolul. De ce urăște Dumnezeu mândria? Pentru că mândria l-a creat pe diavolul. Mândria a fost în stare să ia cea mai sublimă ființă dintre creaturile lui Dumnezeu, a desfigurat-o și a transformat-o în diavol. Vă dați seama ce poate face mândria cu oamenii? Dacă cu Lucifer a făcut asta, că l-a desfigurat și l-a transformat în diavol, vă imaginați ce face mândria cu oamenii? De fapt, mândria este drapelul împărăției diavolului. Cu asta mărșăluiește diavolul înainte, cu mândria. Știți că este un avertisment foarte clar pe paginile Sfintelor Scripturi pentru cei ce sunt puși în slujba lui Dumnezeu. Zice așa, să nu fie întorși de curând. Citiți în Timotei, 1 Timotei capitolul 3 cu versetul 6, spune despre cei pe care îi punem în slujbă. Să nu fie de curând întorși la Domnul, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Observați dumneavoastră, este un mare pericol să cazi în osânda diavolului prin mândrie, să începi să crezi că tu ești cineva. Dragii mei, oricine am fi noi, noi suntem nimicul, El e Dumnezeul, dar slăvit să fie numele Lui că ne ia pe noi nimicul din țărână și ne dă strălucire El și avem strălucire cât timp suntem în mâna Lui. De aceea, atitudinea noastră corectă este să rămânem în dependență față de Dumnezeu, să rămânem recunoscători față de Dumnezeu și să n-avem niciodată o atitudine de superioritate față de alții, pentru că toți suntem la fel, toți suntem prețuiți de Dumnezeu, toți avem puncte tari și toți avem puncte slabe. De ce urăște Dumnezeu mândria? Pentru că mândria l-a creat pe diavolul și, în al doilea rând, pentru că mândria a ruinat omenirea. Tot ce e rău în lume, mai spun o dată, tot ce e rău între oameni se datorează mândriei. Să nu creadă cineva că fructul oprit a adus răul în lume. Nu fructul oprit. Pentru că în grădina Edenului erau tot felul de fructe. Dar atitudinea aceasta care a zis, dacă veți lua, veți fi ca Dumnezeu. Atitudinea, dorința aceasta de înălțare. Și nimic nu-i mai grav, dragii mei, decât mândria, pentru că știți ce se întâmplă? Când e vorba de mândrie, ea se uită totdeauna de sus în jos la oameni. Și când te uiți totdeauna de sus în jos, nu vezi niciodată ce e deasupra ta. Ori atitudinea corectă e nu să te uiți de sus în jos la oameni, ci să te uiți întotdeauna la oameni de la același nivel, ca să-L poți vedea în sus pe Dumnezeu care stă deasupra tuturor lucrurilor. Frați și surori, Dumnezeu este în război cu cei mândri. Să nu uităm asta. Omul mândru îl are ca dușman pe Dumnezeu, de aceea am spus că mândria distruge relația cu Dumnezeu. Țineți minte asta, mândria distruge relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, mândria distruge relația cu tine însuți. Și asta face mândria. Proverbe 21 cu versetul 4. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi nu este decât păcat. Mândria este păcatul care face distanțe, creează distanțe între oameni. Și lucrul acesta este foarte grav, pentru că păcatul mândriei, de ce spun că distruge relația cu tine însuți? Pentru că te distruge tot din interior. Știți unde e locașul mândriei? Cine știe unde e locașul, unde stă mândria în om? perfect, în inimă. Mândria stă în inimă. Dacă vă uitați în Marcu la capitolul 7 cu versetul 21 și 22, zice că dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, care e un sinonim al mândriei, trufia și nebunia. În inimă locuiesc toate acestea. De acolo ies toate acestea. Și știți cum distruge mândria pe om? Și cum îți distruge relația cu tine însuți? Ați văzut vreodată un măr? Un măr frumos. Și dacă v-ați uitat la el, ați văzut că are în el gaură de vierme. Ați văzut mere cu vierme? Înainte să le deschideți, l-ați văzut măr cu vierme? Numai să vedeți gaura aceea. Ce credeți? De unde a venit viermele ăla de a apărut în măr? Are cineva idee? Cine e specialist în din astea? Foarte bine. Deci fiți atenți. Viermele acela începe să fie prezent încă din floare. Ea stă acolo și viermele este în mijlocul mărului. Și de acolo el iese, practic, din mijlocul mărului el iese afară. Când vezi gaura aceea de vierme, el pe acolo a făcut ca să iasă afară. Pentru că viermele se naște acolo în măr. Așa e mândria, dragii mei. De ce spun că ne distruge relația cu noi înșine? Pentru că în inima noastră, când își face loc mândria, practic mândria devine parte din ADN-ul uman prin naștere. Ea este acolo. Dar dacă o lăsăm, știți ce face? Ea se întronează pe tronul inimii noastre. Și atunci ceva nu e în regulă cu noi. Ne distruge relația cu noi înșine. Începem să ne raportăm nu la Dumnezeu, ci începem să ne raportăm la noi. Începem să ne raportăm incorrect la noi înșine. Și asta este mândrie. Ne distruge relația cu noi înșine. Omul nu e om decât atunci când stă în relația corectă cu Dumnezeu și când are o relație corectă cu sine însuși, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat să funcționăm. De asemenea, mândria distruge relațiile dintre oameni. Am spus că face distanțe între oameni mândria. Proverbe 13 cu 10. E un cuvânt care zice așa: prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Asta face mândria, distruge relațiile dintre oameni și lucrul acesta este de o gravitate excepțională. Am spus că mândria face distanțe între oameni și nu e corect să fie asta. Pentru că Dumnezeu ne prețuiește deopotrivă și pe mine și pe fratele Romică. Ne prețuiește deopotrivă și pe mine și pe sora nu știu care. Ne prețuiește deopotrivă și nu e normal să lăsăm ca mândria să facă distanțe între noi, între unii și alții. Nu e normal să se întâmple asta. Nu observați dumneavoastră ce se întâmplă? De ce zic că mândria distruge relațiile dintre oameni? Știți că marile războaie din istoria omenirii au pornit datorită orgoliilor, orgolii naționale. Când zic orgolii, înțelegem mândrie, da? Știți că marile necazuri în biserici, dezbinări de biserici, pornesc din cauza orgoliilor și a mândriei? Dezbinări de biserici? Știți dumneavoastră că în familie cele mai multe necazuri între soț și soție apar din mândrie, din cauza mândriei? De ce? Că fiecare are pe tronul inimii lui, când soțul are pe tronul inimii lui orgoliul lui, soția are pe tronul inimii ei orgoliul ei. Imaginați-vă când se întâlnește orgoliu cu orgoliu. Păi acolo iese ceva, nu? Dar ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă și soțul și soția ar pune pe tronul inimii pe Domnul Iisus Hristos. Când se întâlnește Domnul cu Domnul, cum e acolo? Acolo e bucurie și pace în Duhul Sfânt. Înțelegem noi, dragii mei. De aceea spun că Hristos niciodată nu va lupta împotriva lui Hristos. De aceea e important Hristos să fie pe tronul inimilor noastre, ca soț și soție, ca părinți și copii. Asta va aduce pace în casele noastre, va aduce pace și liniște între oameni. Dar mândria, dragii mei, e aceea care strică relațiile dintre oameni. Nu observați dumneavoastră, am zis, strică relația cu Dumnezeu. Distruge relația cu Dumnezeu, distruge relația cu tine însuți, distruge relația cu semenii, cu oamenii. Mai zic ceva, îți distruge mândria, îți distruge propria demnitate umană. Spune Proverbe 11:2, când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Nu observați dumneavoastră, ia uitați-vă la versetul acesta, dacă tot îl avem pe ecran. Când vine mândria, vine și rușinea. Știți dumneavoastră mândria când vine, cam ce și-ar dori ea mândria? Mândria când vine își dorește ceva laude, ceva aprecieri. Dar interesant ce spune cuvântul. În loc de aprecieri vine rușine. Adică exact opusul. Și de ce aceasta, dragii mei? Pentru că este o lege a lui Dumnezeu. Este o lege dumnezeiască. Tot am mai predicat despre lucrurile acestea aici în Biserica Poarta Cerului, dar nu mi-e greu să repet. Legea lui Dumnezeu zice așa, oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Cu alte cuvinte, ce spune legea aceasta lui Dumnezeu? Că oricine vrea cu adevărat înălțare, el nu poate căpăta prin puterile lui. Dar cine vrea să fie înălțat, n-are decât să se smerească. Și Domnul Iisus dă niște exemple extraordinare în Scriptură. Zice, când ești chemat la un ospăț, nu te înălța să te pui pe locul dintâi. Că te trezești că vine gazda și zice, hai că a venit cineva foarte important, nu te supăra, dar mută-te tu un pic mai încolo, că aici a venit ăla foarte important care trebuie să stea în față. Și după aia te trezești că vine și zice, stai că a mai venit unul important, mută-te un pic mai încolo și te trezești undeva pe la ușă. Dar zicea Domnul Iisus Hristos așa, când ești chemat la un ospăț, așează-te pe locul cel mai din urmă, ca să vină gazda și de acolo să te ducă și să te pună în locurile cele din tâi. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Asta înseamnă că dacă noi vom învăța să ne coborâm până la pulbere, să ne smerim, să fim smeriți, ne uitând cine suntem, dacă ne vom smeri, se coboară Domnul și zice, oricine se smerește va fi înălțat. Este Domnul cel ce ne ridică, înțelegem noi. Și avem exemple în Sfânta Scriptură foarte grăitoare în sensul acesta. Uitați-vă, avem cuvântul din Isaia, capitolul 14, am să vă citesc. În Isaia 14, ni se vorbește despre diavolul, despre Lucifer, care era o ființă desăvârșită în ceruri. Și fiți atenți cum a venit mândria. Zice Isaia 14, cu versetul 13, 14 și 15, așa. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Observați dumneavoastră câte pronume personale la persoana întâia, singular. Observați dumneavoastră câte pronume aici, toate eu voi face, eu voi, eu, 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 eu. Așa se naște mândria, când în miezul la toate este eul. Și atunci spune cuvântul, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Drumul său al lui Lucifer a dus la rușine și la prăbușire. Însă avem exemplul Domnului Iisus. Uitați-vă ce spune în Filipeni la capitolul 2, începând cu versetul 6. El, Domnul Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică nu uităm cine era el, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișoare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu, l-a înălțat nespus de mult, dându-i numele care este mai presus de orice nume. Observăm noi, dragii mei, drumul spre înălțare este drumul smereniei, iar drumul spre cădere este drumul înălțării. să alegem cât se poate de bine, pentru că am spus că mânia distruge totul, distruge demnitatea umană, distruge demnitatea ta, distruge ființa ta. Era o povestioară interesantă. Zice că două gâște din astea sălbatice care pleacă în țările calde, așa când vine toamna, pleacă spre țările calde, zicea povestioara că s-au împrietenit cu o broască. Toată vara au stat împreună cu o broască, s-au împrietenit cu ea și a venit vremea să și-a rămas bun, că ele trebuiau să plece în țările calde. Și a fost necaz mare și supărare, ce să facem, că n-avem cum să te ducem cu noi. Și broasca a zis, am eu o idee, să mă duceți cu voi în țara aia unde ziceți voi că e cald. Zice, luați o papură, o prindeți una într-un cioc, una în alta, și eu cu gura mă pot apuca de bucata aceea de papură și voi zburați și eu între voi mă duceți și pe mine departe. Zis și făcut, așa au făcut. Broasca s-a prins cu gura de papura aceea și două gâște zburau alături, între ele o broască. Și la un moment dat au trecut așa peste gospodăria unui țăran și țăranul s-a uitat, zice că s-a uitat în sus și a zis, fantastic, domnule, ce idee genială, fii atent, oare cui o fi trecut ideea asta prin cap? Și broasca dintr-o dată a zis, mie! De ce v-am spus asta? Ca să înțelegeți că atunci când vrem să arătăm cine suntem noi, atunci ne prăbușim. Atunci ne ducem. Mândria distruge totul în om. Distruge relația cu Dumnezeu. Mândria nu numai relația cu Dumnezeu, distruge relația cu tine însuți, distruge relația cu oamenii din jurul tău, distruge viața ta, ființa umană. Și nu numai atât, îți distruge sufletul. Mândria este aceea care îți distruge sufletul. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul pe care l-am citit astăzi. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 16:19 spune, mai bine să fii smerit cu cei smerit decât să împarți prada cu cei mândri. Proverbe 18:12, înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Întotdeauna în cartea aceasta, mândria este asociată cu pieirea, deoarece ruinează suflete. E vorba de ruinare spirituală. Da, mândria îți distruge viața fizică, dar îți distruge și sufletul, viața spirituală. Îți ruinează sufletul și te poate duce drept în iad. Frați și surori, vrem să fim folosiți de Domnul. Vreau să știți, oamenii mândri sunt prea mari ca să poată fi folosiți de Domnul. Sunt prea mari. Vă imaginați ce zic? Oamenii mândri sunt prea mari ca să poată fi folosiți de Domnul. Însă oamenii mici, cei mai mici oameni, sau lucrurile cele mai mici nu sunt așa de mici încât să nu poată fi folosite de Domnul. Ce vreau să spun cu asta, dragii mei? Vă rog să luați în considerare cât de periculoasă este mândria. Domnul Iisus Hristos la un moment dat folosește o pildă, numită pilda vameșului și a fariseului. S-au dus la templu doi oameni ca să se roage. Fariseul a început să se lustruiască pe sine, un om mândru. Un om mândru a început să zică, Doamne, uită-te la mine, cine sunt eu. Uită-te cât mă rog eu, uită-te cât de grozav sunt la capitolul zeciuielilor, uită-te cât de grozav sunt la capitolul postului, uite, Doamne, ce bine stau la capitolul acesta. Și spune Scriptura că s-a uitat Dumnezeu spre el și l-a lăsat în treaba lui. L-a lăsat în treaba lui, pentru că Dumnezeu nu-și face de lucru cu cei mândri. Dar acolo era un vameș. De ce spun că fariseul era mândru? Pentru că vă rog să fiți atenți, citiți acasă pilda, zice, nu sunt ca vameșul acesta. Eu sunt mai bun decât vameșul acesta. Însă vameșul acela stătea înaintea Domnului, nu îndrăznea să spună multe cuvinte decât se bătea în piept cu rușine, cu smerenie și zicea: Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Știți ce denotă rugăciunea lui? Dependență totală de Domnul, își vedea nimicnicia, dependența de Domnul, înțelegea că Domnul este sursa înălțării lui și a ridicării lui. Și știți ce ne spune Scriptura? După ce s-au rugat, unul dintre ei a fost înălțat de Domnul, că vorbim și noi astăzi despre el. Care dintre ei? Cel ce s-a smerit și s-a coborât. Mândria distruge suflete. Să nu lăsăm sufletele noastre să fie distruse de diavolul.